Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Rövşən Qəmbərov və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Ermənistanda baş prokurorun müavini öz dediyi kimi xalq tərəfə keçib. Terpitrasyan tərəfdarlarının yeni prezident seçkisi tələbi ilə nümayişi davam edir.
Был неожиданностью то, что выступил заместитель генерального прокурора Армении Джангирян, который призвал народ остаться с Левоном Терпетрасяном.
Azərbaycanda prezident seçkisini udmağa nə qədər pul lazımdır?
Yarım milyon manat ideal bir seçki keçirməyə imkan verir.
Rusiyada yarımda 17 xarici öldürülüb. Sova İnsan Haqları Təşkilatının hesabatı. New York Times isə yazır ki, təkcə keçən il Azərbaycana 50 tabut göndərilib.
Bizim bir Azərbaycanlının meşə ətrafında meyrini tapdılar və sonra ona da belə bir diaqnoz qoydular ki, deyək ki, o həddindən artıq narkotik maddəni qəbul elədiyindən orada ölüb.
Tərtərdə qaçqın uşaqları oxuyan məktəbdə odun pulunu da qaçqınlardan yığırlar. Azadlıq Radiosu müxbirinin gördükləri.
Bu iki dəmir parçasına indi külək bir-birinə vursa da, küləksiz havada onları növbətçi müəllimlər tərpədir. 45 dəqiqəlik bir dərsin başa çatdığını xəbər vermək üçün.
Tüm bunlar barədə az sonra ətraflı danışacağıq. Kontekstli isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Ermənistanda baş prokurorun müavini Cangiryanı müxalifət lideri Levon Terpetrasyan tərəfinə keçdiyi üçün işdən çıxardırlar. Rəsmilər bildiriblər ki, onun vəzifədən azad olunması haqqında təqdimat artıq hazırdır. Cangiryan müxalifətə keçdiyini Yerevandakı mitinqdə elan edib. Mitinqçilər son prezident seçkilərində iqtidarın namizədi Sarkisyanın qalib elan olunmasına etiraz edirlər. Fevralın 19-dakı seçkidən sonra müxalifət 3 gündəki etiraz aksiyaları keçirməkdədir. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq. Türkiyə ordusu şimalı İraqa daxil olub ki, Kürt yaraqlarına qarşı əməliyyat keçirsin. Ətraflı Türkiyə müxbirimiz Mais Əlizadə.
Kürt silahlı qüvvələri fevralın 21-də axşam saat 19-da sərhədi keçərək İraqın şimalına hərbi əməliyyata başlayacaq. Vaşinqton, Birləşmiş Ştatlar, Ankaradakı səfirliyi və Bağdaddan verilən açıqlamalar Türk silahlı qüvvələrinin hərbi əməliyyatının üç tərəfli müzakirə və xəbərdarlıqlardan sonra başladığı ortaya çıxdı. İraq baş naziri Nuri Əl-Maliki Zəngidən Türkiyə baş naziri Recep Tayyip Erdoğan'a Bağdaddan mülki şəxslərə zərər vurmamaq barədə qərar gəldi. Vaşinqton isə Türk silahlı qüvvələrinin şimali İraqa girməsindən sonra sərhədə qarşı mübarizənin yeni mərhələsinin başladığını bildirdi. Türkiyənin bütün xəbərdarlıqlarına baxmayaraq Pakistanı terror təşkilatı elan etməyən və ona qarşı təsirli mübarizə aparmayan şimali İraqdakı regional Kürd üsulu idarəsinin başçısı Məsud Bərzanın Peşmerqə ölkü qüvvələrinin Türk ordusu ilə mübarizə üçün sərhəd bölgəsinə göndərməsinə dair xəbərlər isə təşkil edildi. İndiyə qədər İktər Bərzanın ilkəsində İraqın Kürd mənşəli dövlət başçısı Cəlal Pəhləvanı rəsmi şəxslər kimi qəbul etməyən Ankara, İraqın şimalında quru hərəkatı başlayan kimi Prezident Abdullah Gül, İraq dövlət başçısı Cəlal Pəhləvanı Ankara'ya dəvət etdi. 10 min əsgərlə sərhədin o tərəfinə keçən Türk silahlı qüvvələrinə hava və topçu qüvvələri dəstək verir. Məsud Bərzanı tərəfindən himayə edildiyi iddia edilən PKK terror təşkilatının nəzarətində olan müştərilər yox edilənə və təşkilatın liderləri təsirsiz vəziyyətə gətirilənə qədər quru hərəkatının davam edəcəyi bildirilir.
Mais Əlizadənin reportajı. Bakıda müxalifət yönlü qəzetin jurnalistinin döyüldüyü deyilir. Ətraflı Şəhla Sultanova.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Agil Xəlil bugün saat 17 radələrində 6-cı mikrorayonun ərazisində Zeytun Bağı adlanan yerdə bir qrup şəxsin hücumuna məruz qalıb.
İki fərdi saldılar, döydülər, sürüdülər, fotoaparatın şunluğu ilə boğurdular, barmağımı sındırıblar, boğazımdan alnımda çapıqlar, qarma-qarma təkli boğazımdan. Yəni, mən bir hava salırdı, mən elə bir ermənin üstünə düşmüşlər, elə bir vəhşi dəsin.
Jurnalist onu döyənlərin iki nəfər olduğunu bildirir. Agil Xəlil deyir ki, onu döydükdən sonra vəsiqəsini əlindən alıblar. Jurnalist hadisə ilə bağlı Mətbuat Şurasına müraciət edib, şuranın rəsmiləri ilə birlikdə hadisə yerinə gedib onun yerləşdiyi rayonun polis idarəsinə şikayət verəcəklər. Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi Ersan Zahidov hadisədən xəbərsiz olduğunu bildirib. Müxalifət mövqeyi Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və əməkdaşlarından biri Sakit Zahidov da narkotik maddələr saxlama və xuliqanlıq ittihamı ilə həbsdə saxlanır.
Şəhla Sultanovanın reportajı. Bugün Bakıda keçmiş zavod işçiləri parlamentin qabağında etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar bildiriblər ki, vaxtı ilə işlədikləri zavodun səhmdar cəmiyyətə çevrilməsindən 4 il keçir, amma onlara bundan pay düşməyib, onlara səhmlərə görə ödəniş olmayıb. Bakı İnşaat 1 açıq tipli səhmdar cəmiyyətinin keçmiş işçiləri parlament rəhbəri ilə görüşmək istəyiblər, amma polis onlardan ancaq bir neçəsinin parlament binasına yaxınlaşmasına imkan yaradıb. Moskvada MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi sammiti keçirilir. Tədbirdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də iştirak edir. Sammitin gündəliyi açıqlanmayıb, amma Rusiya mətbuatı yazır ki, müzakirə olunan məsələlər arasında enerji əməkdaşlığı və immiqrasiya da var. İlham Əliyev sammit çərçivəsində Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə də görüşüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Amerika Serbiyadakı səfirliyinin yandırılmasını pis deyib və Serb polisinin insidentin qarşısını almamasından məyusluğunu bildirib. Dünən Belqradda Sebraçı Kosovanın öz müstəqilliyini elan eləməsinə qarşı keçirilən aksiyada bir qrup millətçi Amerika səfirliyinə də hücum eləyib. Bu yolla Amerika və başqa qərb ölkələrinin Kosovanı bir dövlət kimi tanımasına etirazını bildirib. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack.
The bottom line is that the security
səfirlik ətrafındakı təhlükəsizlik qüvvələri yaxınlaşan etirazçıların sayına adekvat olmayıb. Sean McCormack BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası da insidenti pis deyib. Rusiyada səfirliyin yandırılmasına qarşı çıxıb, amma deyib ki, məsuliyyət həm də Kosovanı tanıyan ölkələrində üzərinə düşür. Bugün Kosovanın Mitrovica şəhərində serblər yürüş keçiriblər. Aksiyada azı 5000 adam iştirak edib. Onlar Kosova bizim düşarları səsləndiriblər. Şəhərin albanlar yaşayan hissəsinə aparan körpüdə post quran NATO əskərlərini daşa basıblar. Azərbaycan isə İslam Konferansı Təşkilatının Kosova ilə bağlı mövqeyini bölüşmür. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim bildirib. Təşkilatın baş katibi Ekmələddin İhsanoğlu demişdi ki, Kosovanın müstəqilliyini tanıyırlar, amma təşkilatın üzvü olan Azərbaycan bundan qabaq demişdi ki, Kosovanın müstəqilliyini qanunsuz sayılır. Xəzər İbrahim deyib ki, İhsanoğlunun bəyanatının hüquqi əsası yoxdur, çünki məsələ ilə bağlı üzv ölkələr arasında heç bir məsləhətləşmə aparılmayıb. Pakistanın iki böyük müxalifət partiyası birgə hökumət qurma haqqında razılıq əldə ediblər. Qətlə yetirilmiş keçmiş başnazir Benazir Bhuttonun və daha bir sabiq başnazir Nəvaz Şərifin partiyaları son parlament seçkilərində səslərin çoxunu toplayıb hökumət qurmaq hüququ qazanıblar. Və son xəbərimiz Venezuelada sərnişin təyyarəsi qəzaya uğrayıb, göyərtədəki 46 nəfərin hamısı həlak olub. Təyyarə ölkənin qərbində dağa çırpılıb, amma qəzanın səbəbi hələ ki bilinmir. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım. Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Keçi komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadın qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Yasin Tiyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başqa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Ermənistanda prezident seçkisindən sonrakı vəziyyətdən başlayaq. Hökumətdəkilər nümayiş tərəfə mi keçir? 19 fevral prezident seçkisinin nəticəsini tanımayan Levon Terpetrasyanın tərəfdarları bugün də etiraz nümayişlərini davam etdirirlər. Dünən nümayişə çıxan 25 min adamın çoxusu bu gecəni küçədə keçirib. Agentliklər xəbər verirlər ki, yaxınlıqdakı evlərdən onlara isti çay, yemək gətirirdilər. Gecənin soyuğunda barmaqları donsa da gitara çalıb oxuyan 23 yaşlı bir tələbə Frans Presə deyib ki, biz bugün nəsə başladıq. Bu, qələbiyə cən davam eləyəcək. Levon Terpetrasyanın yeni seçki tələbi ilə nümayişlərinə bugün də 10 minlərlə adam çıxıb. Polis müdaxilə eləmir. Hətta meydanda iri ekran var ki, orada çıxış eləyənlərə baxmaq olur. Xatırladaq ki, seçkidə əsas beynəlxalq müşahidə missiyası olan ATƏT bildirdi ki, seçkilər beynəlxalq standartlara əsasən cavab verdi. Amerikanın Dövlət Departamenti isə səslərin sayılmasında problemlər olması xəbərlərindən narahat olduğunu bildirdi. ATƏT-in hesabatının o yerindən ki, seçki məntəqələrinin 15%-ində səs sayma ya pis olub, ya da çox pis. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Beynəlxalq informasiya agentliklərinin yaydıqları məlumatlara görə, bugün Yerevanda müxalifətin etiraz aksiyası yerli vaxtın saat 3-ə təyin olunsa da artıq səhər saatlarından Terpetrasyanın tərəfdarları azadlıq meydanına topaşmağa başlamışdı və mitingin başlanğıcında artıq haradasa 15 minə yaxın etirazçı var idi. Seçkinin saxtalaşdırıldığını iddia edən və yeni seçki keçirilməsini istəyən etirazçılar zaman-zaman Levon Terpetrasyanın lehinə şüarlar səsləndirirdilər. Aksiyanı müşahidə edən polis qüvvələri aksiyanın başlanğıcında iştirakçılara xəbərdarlıq edib ki, kütləvi aksiya icazəsiz və qanunsuzdur və bütün aksiya iştirakçıları qanunları pozduqları üçün məsuliyyət daşıyırlar. Ardından mitingin təşkilatçıları tribunadan polisə bildiriblər ki, kütləvi aksiya keçirmək fikrində olmayıblar. Odur ki, icazəyə də ehtiyac yox imiş. Sadəcə sonradan aksiya başqalarının da könüllü qatılması ilə kütləvi olub. Aksiyanın əvvəlində Levonter Petrosyan tərəfdarları qarşısında İrs partiyasının lideri Rafi Avanisyan çıxış eləyib və Terpetrasyanı dəstəklədiyini göstərib. Bundan sonra Terpetrasyan özü çıxış eləyib, Müdafiə Nazirinin iki mavinin, General-Leytinantlar Manvel Grigoryan və Qagik Melkanyanın da meydana toplaşan xalqın tərəfində olduğunu bildirib.
General-Leytinant Manvel Grigoryanı, Qagik Melkanyanı, Vorpes, Banaki, Tox nəfərlərindir.
Bu açıqlamanın ardından Müdafiə Nazirinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Seyran Şahsuvaryan Terpetrasyanın dediklərinin həqiqətə uyğun olmadığını deyib. Amma General-Leytinant Manvel Grigoryanın sədri olduğu Erkrab Könüllülər Birliyinin sədr mavini Misnik Malxasyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə verdiyi müsahibədə deyib ki, Müdafiə Nazirinin mavini Manvel Grigoryan özü bunu təksib eləmirsə, demək aksiyacıların tərəfinə keçməsi doğrudur. Çünki onların rəhbərliyi elədiyi siyasi qüvvə bugün Terpetrasyanı dəstəkləyir. Bugün Levanter Patrasyan tərəfdarlarının aksiyasına daha bir rəsmdə qoşulub Baş prokurorun mavini Qagik Cangiryan. Amma Müdafiə Nazirinin rəsmlərindən fərqli olaraq, Zangiryan öz aksiyaya gəlib və çıxış da eləyib. Zangiryan çıxışında seçkilərin kömür şəkildə saxtalaşdırıldığını deyib və 1999-cu ilin oktyabrında Ermənistan parlamentindəki suiqəstlə də toxunub. Zangiryan başnazir və parlament spikerinin öldürüldüyü həmin hadisənin istintak qrupunun rəhbəri idi, amma istintak hadisənin motivləri və təşkilatçılarını tapmadan dayandırılmışdı. Zangiryan iştirakçılara müraciət eləyib ki, Levanter Petrosyana dəstək versələr, onun yardımı ilə bu istintaqı sona çatdıra bilərlər. Zangiryanın mitingdə çıxış eləməsinin ardından Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən Sonia Truzyan bildirib ki, prokurorluq işçisi heç bir siyasi qüvvənin dəstəkləmək ixtiyarında deyil və bugün bu qaydanı pozub və artıq Zangiryanın vəzifəsindən azad olunması haqqında Baş Prokuror prezidentə təqdimat hazırlayıb və prezident Robert Kasaryan Moskvadan gələn kimi qərarı imzalaya bilər. Bundan sonra miting iştirakçıları Baş Prokurorluğun binasına doğru hərəkət edib, prokuror Aqvan Afsepianın da istefasını tələb eləyiblər. Və tədrizən prokurorluğun mühasirəyə aldılar. Prokurorluq binası qarşısındakı polis dəstələri iştirakçılara hələ ki müdaxilə eləməyib. Amma prezident seçkisində qalib gəldiyi açıqlanan Serj Sarkisyan özü axşam saatlarında Reuters agentliyinə müsahibəsində deyib ki, mitingçilər başqalarının hüquqlarını və qanunları pozmağa davam etsələr, onlara qarşı bütün lazımi tədbirlər görüləcək. Sarkisyan onu da deyib ki, etiraz edənlərin tələblərini qanunu saymır. Çünki seçki ilə bağlı beynəlxalq müşahidəçilər və səfirliklər müsbət rəy veriblər. Və Sarkisyan sonda bir daha vurğulayıb ki, indi hökumət mitingçiləri qanunları və başqalarının hüquqlarını pozmamağa inandırmalıdır. Amma əgər etirazçılar bunu eləməyə davam etsələr, polis qanunçuluğu qorumağa məcbur olacaq.
Ermənistanda seçkidən sonrakı vəziyyətdən İlkin Məmmədov danışdı. Müxalifət nümayişlərinin taleyində yaxın günlər yəqin ki, həll edici olacaq, çünki hökumət artıq xəbərdarlıq eləməyə başlayıb. Azərbaycanda isə prezident seçkiləri oktyabr ayındadır. Seçki kampaniyasını aparmağa nə qədər pul lazımdır və bu pulu hardan toplamaq Azərbaycanın müxalifət partiyaları hələlik bunun üzərində düşünürlər.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Demokrat partiyasının lideri Sərdar Cəlaloğlu bəyanat verib ki, prezident seçkisinə onun partiyasına 500,000 manat lazımdır. Bundan əvvəl İqbal Ağazadə demişdi ki, lider olduğu Ümid partiyasına 1,5-2 milyon manat lazımdır. Son günlər Azərbaycanda prezidentliyə iddiaçılar ya onların partiyaları dalbadal bəyanatlar verirlər ki, onlara seçkiyə nə qədər pul lazımdır. Bu bəyanatlar kimə ünvanlanır, dövlətdən ayrılan pul bəs eləmirmi? O bir tərəfdən prezident iddiaçılarının istədikləri pul miqyasla götürəndə böyük görsənmir. Amerikada indi prezidentliyə ən real iddiaçılardan olan Barack Obamanın seçki fondu yanvar ayından bəri günə 1 milyon dollar sürətinlə artır. Deyə bilərlər, Amerika ilə müqayisə düzgün deyil. Hər halda, Azərbaycanda iddiaçılar lazım olan pulu hardan ala ya toplaya bilərlər? Aygün Muradxanlının reportajı.
500,000 manat ideal bir seçki keçirməyə imkan verir.
1,5-2 milyon manat vəsait lazımdır ki, normal seçki kampaniyası qura bilər.
Bu, Azərbaycanda payızda keçiriləcək prezident seçkilərinə qatılan
iki müxalifət təşkilatının, Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu və Ümid Partiyasının lideri İqbal Ağazadənin seçki kampaniyasının maliyyə tərəfi ilə bağlı açıqlamaları idi. Seçki marafonuna qoşulacaq Müsavat Partiyası isə təbliğat və təşviqat işləri üçün 600 min manata ehtiyacları olduğunu bildirib. Namizədlərin seçki kampaniyasındakı xərcləri üçün seçki məcəlləsinin tələblərinə əsasən dövlət büdcəsindən də vəsait ayrılır. Məsələn, 2003-cü il prezident seçkilərində hər bir namizədə dövlət büdcəsindən 60 milyon manat, o vaxtki dəyəri ilə təxminən 13 min dollara yaxın vəsait ayrılmışdı. 2008-ci ildə prezidentliyə namizəd olacaq şəxslərə ayrılan vəsait isə onların rəsmən qeydiyyata alınmasından sonra baş verəcək. Bu günlərdə dövlətin siyasi partiyalara vəsait ayrılması məsələsi də gündəmdədir. Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadənin fikrincə, dövlət qeydiyyatından keçən bütün partiyalar dövlətdən maliyyə yardım almalıdır. Regionlarda strukturlaşma, parlament seçkilərində iştirak, parlamentdə təmsilçilik, siyasi partiyalar üçün dövlət büdcəsindən nə qədər vəsait ayrılacağını müəyyən etməlidir.
Minimum 1 milyon yarım, 2 milyon manat vəsait lazımdır ki, normal seçki kampaniyası qura bilsin.
Demokrat Partiyasının lideri Sərdar Cəlaloğlu isə düşünür ki, sonuncu seçkinin nəticələrini əsaslamaq o qədər də doğru yanaşma deyil.
Məncə seçkilərin nəticəsi Azərbaycanda bir qədər şübhə doğurur. Çünki seçkilər bir qayda olaraq saxtalaşdır. Real seçkilərin nəticəsi heç kəsə məlum deyil ki, xalq kimi necə dəstəkləyir. Amma hər halda başqa bir kriteriya yoxdur. Ən azı keçmiş seçkilərin nəticələrində bu maliyyələşməni reallaşdırmaq olar. Bu seçkilərdə 500 min manata yaxın vəsait sərf eləmək planlaşdırmışıq. Azərbaycan əhalisinin indiki sosial-iqtisadi vəziyyətini nəzərə almışıq. Çox da təmtəraqlı seçki kampaniyası aparmağı biraz siyasi etikaya uyğun hesab eləmirik. Hər hansı bir strukturun yaşama müddəti o strukturun ciddiliyinə əsas verən elementlərdən biridir. Məsələn, biri var 17-18 ildir mövcud olan siyasi partiya, bir də var dünən yaranan. İkinci siyasi fəallıq məsələsidir. Partiya var ki, 20 il yaranıb bugünə qədər bir məclisinin iclası keçirilməyib və yaxud da bir quruldan keçirə bilməyib.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçisi Siyavuş Novruzov isə partiyaların ümumiyyətlə yenidən qeydiyyatdan keçməsinin tərəfdarıdır.
Görürsən ki, bir blok yaradır və qeyd edir ki, 20-dən artıq partiya var. Həmin partiya sədri dursun özündən başqa 3 üzvünün adını çəksin. Yoxdur burada o üzvlər.
AXCP Ali Məclisinin sədri Qulam Hüseyn Əlibəyli də siyasi partiyaların maliyyələşməsinin həm siyasi fəallığı artıracağını, həm də ara sıra gündəmə gələn siyasi partiyaların kənar yerlərdən maliyyələşməsi ilə bağlı problemləri aradan qaldıracağı fikrindədir.
Seçkidən sonra isə siyasi partilərin maliyyələşməsi məsələsində toplanılan səslər nəzərə alına bilər. Azərbaycan reallığında mənə elə gəlir ki, kompleks variant seçmək lazımdır. Yəni burada həm siyasi partiyaların bərabərliyi nəzərə alınmalıdır ki, müəyyən miqdarda, müəyyən məbləğ siyasi bərabər miqdarda bölünməlidir bütün siyasi partilər arasında. Həm toplanılan səslərin nəticəsi nəzərə alınmalıdır, həm də parlamentə təmsilçilik. Yəni bundan asılı olaraq müxtəlif siyasi partilərin dövlətdən maliyyələşməsi müxtəlifdir ola bilər.
Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev isə deyir ki, iqtidar yalnız onun siyasətini dəstəkləyəcəyi təqdirdə siyasi partiyalara maliyyə ayıracaq. Ekspert eyni zamanda düşünür ki, siyasi partiyalara maliyyə yardımı ayrılmasından ən çox cəmiyyətdə o qədər də güclü dayağı olmayan xırda siyasi partiyalar qazanacaq. Bu seçkilərdə demokratik fon yaradılması üçün iqtidara da gərəkdir.
Gözləyirəm ki, bu məsələ hətta həllini tapsa, elə formada həllini tapa biləcək ki, siyasi partiyaları hakimiyyət tamamilə özünə tabe edəndən sonra ortaya pul buraxa bilər.
Aygün Muradxanlı, əsas sual qalır ki, prezidentliyə iddiaçı lazım olan pulu necə yığsın, hardan yığsın, gələcək verilişlərimizdə bu mövzunu davam etdirəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycandan gələn xəbərlərə ara verib beynəlxalq aləmə keçək. Beynəlxalq aləmdə baş verənlərdən bir vacib xəbər isə Türkiyənin İraqın şimalındakı dağlara quru qoşunu yeritməsidir. Məqsəd PKK yaraqlılarından mübarizədir. İraqdakı Amerika qoşunları komandanlığının mətbuat katibi Gregory Smith isə deyib ki, PKK hücumlarından Türkiyənin özünü qorumaq haqqını Amerika müdafiə eləməkdə davam edir. Və Amerika Türkiyədən təminat alıb ki, dinç kürd əhalisinə heç bir ziyan dəyməyəcək. Bu, İraqdan gələn məlumatdır. Türkiyədən isə İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Türk Silahlı Qüvvələrinin PKK terror təşkilatına qarşı Şimali İraqda keçirdiyi quru hərəkatının başlamasının üzərindən 23 saat keçdi. Bu əməliyyatla birbaşa əlaqədar olan Vaşinqton və Bağdat hər halda hərəkatın məhdud çərçivədə və sadəcə terror təşkilatına hədəf almasından əmindirlər ki, təmkinlərini qorumağa davam edirlər. Avropa Birliyindən verilən açıqlamada da Türkiye'nin özünü terörden korumakta haklı olduğuna dikkat cəlb edilməsi quru hərəkatın infrastrukturunun yaxşı hazırlanmasından xəbər verdi. Türkiye'nin kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama verən İraq Kürdistan Demokrat Partiyasının xarici əlaqələr üzrə katibi Safin Dizayi, Kürd peşmərgələrinə neft quyularını və mülki əhalini qorumaq barədə təlimat verdiyini açıqladı ki, bu da bölgədə Türk əsgərləri ilə peşmərgələrin qarşı-qarşıya gəlmə ehtimalının zəif olduğunu göstərdi. Bu PKK terror təşkilatına qarşı Türkiyənin 1983-cü ildən bəri Şimali İraqda keçirdiyi 24-cü hərbi əməliyyatdır. Silahlı qüvvələrin baş qərargahı əməliyyatın hədəfinin terror təşkilatını tamamilə təsirsiz vəziyyətə gətirmək olduğunu açıqlasa da, bölgəni yaxından tanıyan istifadə olan generallar diqqəti başqa məqamlara cəlb edirlər. Məsələn, istifadə olan general leytenant Yavuz Ölçünə görə, Şimali İraqa quru qüvvələri göndərən Türkiyə sərhəddə yaxın bölgələri terror təşkilatının nüfuzundan çıxararaq orada tampon bölgə yaradacaqdır ki, bundan sonra teröristlər Türk sərhədinə yaxınlaşa bilməsinlər. İlk baxışda maraqlı görünən bu fikir istifadə olan başqa bir general leytenant Alaaddin Parmaqsız tərəfindən qəti şəkildə rədd edilir. Bölgədə uzun müddət hərbi xidmətdə olmuş general Parmaqsıza görə sərhəddə tampon bölgə yaratmaq üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Türkiyəyə icazə verməsi lazımdır ki, indiki şəraitdə bundan söhbət gedə bilməz. Çünki Birləşmiş Ştatlar Şimali İraqda Kürd dövləti yaradılmasına çalışır və orada yeni hərbi baza yaradır. Türkiyənin sərhəddə tampon bölgə yaratması üçün Vaşinqtonun köklü strategiya dəyişikliyinə getməsi lazım gələ bilər ki, indiki vəziyyətdə bu mümkün görünmür. Bölgəni yaxından araşdıran professor Ümid Özdağa görə isə əməliyyat zamanı Türk qoşunlarının nöqtə əməliyyatları ilə terror təşkilatı liderlərini aradan qaldırma imkanı yaranacaqdır ki, bu da bu fürsətlə fövdə verilməməlidir. Türk Silahlı Qüvvələrinin İraqın şimalına təşkil etdiyi 24-cü hərəkət psixoloji nöqtəyi nəzərdən də əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Zira terrora qarşı mübarizə dilemmasına görə noyabrın əvvəllərinə qədər münasibətlərində müəyyən dərəcədə soyuqluq yaşanan Ankara və Vaşinqton son 3 aydakı hərbi əməliyyatlardan sonra bir-birinə güvən və etimadı yenidən təzələmiş, Türk quru qüvvələrinin Şimali İraqa girməsinə loyal yanaşan Birləşmiş Ştatların bu mövqeyi Türkiyə ilə müttəfiqliyinin qalıcı olduğunun işarəsini bir daha vermişdir.
Türkiyə müxbirimiz Mais Əlizadə. Rusiyaya keçək. Moskvada gedən və xəbər proqramımızda dediyimiz kimi immiqrasiya məsələsinə toxunulan MDB samitində Rusiyadakı ksenofobiya xaricilərə nifrət məsələsi qaldırılırmı? Bugün Qırğızstanda insan haqları fəalları etiraz nümayişinə çıxıblar və Rusiya qanunvericilərini Rusiyadakı millətçiliyə, irqçiliyə bir əncam çəkməyə çağırıblar. Bu il Rusiyada 9 qırğız öldürülüb. Azərbaycanlıların vəziyyəti bundan yaxşıdırmı? Az sonra.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fək.
3-4.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Rusiyanın İnsan Haqları Təşkilatı SOVA illik hesabatını yayıb. Hesabata görə təkcə bu il, yəni ay yarıma, Rusiyada milli zəmində 17 adam öldürülüb. New York Times isə Moskvadakı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Hüseyin Sadıqova istinadla yazır ki, təkcə keçən il Azərbaycana 50 tabut gedib. Hazırda Moskvada MDB sammiti gedir. Görəsən, Azərbaycan və ya Tacikistan prezidentləri Rusiyadakı bu ksenofobiya problemini qaldırırlarmı? Tacikistana və başqa Orta Asiya dövlətlərinə keçən il 100 tabut gedib. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
İl başlayanı skinheadlər Rusiyada 20-yə qədər miqrant öldürüblər. 50-dən çox miqrant yaralanıb. Bu məlumatı SOVA İnsan Haqları Təşkilatı hələ bir həftə əvvəl yayıb. Miqrantlara hücumların çoxu Moskvada, Sankt-Peterburqda olub. Son 2 ayda Moskvada 6 miqrant öldürülüb, 17-si yaralanıb. Sankt-Peterburqda 4 miqrantı qətlə yetiriblər. Skinheadlərin hücumuna məruz qalanların çoxu Azərbaycan, Qırğızistan, Özbəkistan, Tacikistan, Gürcüstan vətəndaşlarıdır. Rimya Novosti xəbər verir ki, təkcə keçən il Rusiyadan Azərbaycana 50 meyit qayıdıb. Gürcüstana 30 meyit gedib. Tacikistan, Özbəkistan, Qırğızistan kimi Asiya ölkələrinə meyidi qaydanların sayı 100-dən çoxdur. Bu həftənin əvvəli Moskva polisi skinheadlərin nifrət elədikləri xalqların təmsilçiləri ilə, o cümlədən Azərbaycan diasporunun nümayəndələri ilə görüşüb. Mərkəzi Asiya xəbər agentliyi olan Farqana.ru-nun redaktoru Deniz Kislov skinheadlərin fəallığına görə Rus hökumətini qınayıb. Bildirib ki, miqrantlar əleyhinə qanun layihəsinin qəbulu skinheadlərə biraz da qol qanad verib. Moskva polis idarəsinin rəisi Vladimir Paronin cavabında miqrantların törətdiyi cinayətləri sadalayıb. Paronin deyib ki, keçən il Moskvada başqa millətdən olanlara qarşı 5000 cinayət törədilib. Amma miqrantlar özləri bir ildə 14000 cinayət törədiblər. Miqrantlar əmindilər ki, Rus polisi skinheadlərində cinayətini örtbasdır eləyir. Moskvada Azərbaycanlıların Frak informasiya agentliyinin direktoru Tünzalə Vəliqızı.
Bizim bir Azərbaycanlının meşə ətrafında meyilini tapdılar və sonra ona da belə bir diaqnoz qoydular ki, deyək ki, o həddindən artıq narkotik maddəni qəbul elədiyindən orada ölüb. Amma belə bir sual ortaya çıxır. Əgər bu insan narkomandır, bu niyə meşəyə gedir və bu niyə meşədə, yəni məşəyəni meşədə mi çəkib ölür? Bunlar sadəcə olaraq insanın dərisinin rənginə görə onlara hücum edirlər. Yəni siz sadəcə qaralarsınız və qaralar olduğunuza görə də siz buradan getməlisiniz.
Rus polisi skinheadlərə qarşı tədbir görüldüyünü, 12-yə qədər millətçi dəstənin ləğv elədiyini deyir. Elə bu həftənin birinci günü millətçi gənclərin liderlərindən biri barəsində hökm çıxarılıb. Balta ləqəbi ilə tanınan 23 yaşlı Maksim Martinkeviçə 3 il cəza verilib. Amma miqrantların çoxu kimi Rusiya vətəndaşı, Moskvada yaşayan azərbaycanlı Terman Məhərrəmov da hökumətin skinheadlərlə mübarizəsinə inanmır.
Mənə elə gəlir ki, bu Rusiyanın Rusiya hakimiyyətində, hökumətində olan müəyyən qüvvələrin öz siyasətidir. Çünki onlar istəsələr əgər, bunu ortadan tez bir zamanda qaldıra bilərlər. Bir vaxtlar məsələn məlumatlar da çap edirdilər ki, həmin skinheadlər məsələn AMON-un bazasında trenirovka eləyirlər. Belədir. Bir ikinci axır vaxtlar ümumiyyətlə Rusiyanın bütün yerlərində, təkcə məsələn Moskva deyil, bütün bölgələrində bu skinheadlər çox aktivləşiblər. İctimai transportla hərəkət edirsən, metro ilə mi, avtobusla mı və yaxud məsələn parka mı çıxırsan və yaxud gecə vaxtı hardansa bir qonaqlıqdan mı qayıdırsan, nəsə bir yerdən mi qayıdırsan, belə bir vaxtlarda təhlükəlidir.
Rus polisinin statistikasına görə ictimai nəqliyyatda miqrantlara hücum azalıb, amma bu statistika miqrantları sakitləşdirmir. Vremya Novosti xəbər verir ki, azərbaycanlı kübarlar da skinheadlərin qorxusundan Rusiyanı tərk edirlər. Sova İnsan Haqları Təşkilatının məlumatına görə keçən il Rusiyada 70-ə qədər miqrant öldürülüb, 550-dən çoxu yaralanıb və bunların hamısı skinheadlərin, millətçilərin qurbanlarıdır. Bu isə o deməkdir ki, 2006-cı ilə müqayisədə Rusiyada skinheadlərin qurbanlarının sayı artıb. Sova hesab edir ki, skinheadlər bu sürətlə davam eləsələr, 2008-ci ildə öldürülən miqrantların sayı həmişəkindən 2 dəfə çox olacaq.
Rozanna Rəşid qızı, skinheadlər deyəndə Rusiyadakı dazbaşlar nəzərdə tutulur. Kontekst proqramımız davam edir. Rusiyada xaricilərə qarşı bütün bu hərəkətlər azərbaycanlıları Rusiyaya getməkdən yenə də çəkindirə bilmir. Bu adamların əksəriyyəti rayon cəmaatıdır. Rayonlardakı vəziyyətdən, daha doğrusu bir rayonun bir məktəbindəki şəraitdən reportajla kontekst proqramımız davam edəcək. Elandan sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işinə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Tərtərdə bir məktəb var. Burada qaçqın uşaqları oxuyur. Siniflər dar-darısqal, odun sobasından qızdırılır, odun pulunu da uşaqlardan yığırlar, qaçqınlardan. Azadlıq Radiosu müxbiri Durna Səfərli həmin məktəbdə olub.
Bu iki dəmir parçasına indi külək bir-birinə vursa da, küləksiz havada onları növbətçi müəllimlər tərpədir. 45 dəqiqəlik bir dərsin başa çatdığını xəbər vermək üçün. Tərtər rayonunun qaçqın uşaqları üçün ayrılmış umudlu kənd məktəbinin zəngi ora-bura səpələnmiş sinif otaqlarına tənəffüsə bax beləcə haralayır. Tərtər rayonunda 6 orta məktəb fəaliyyət göstərir. 7-ci Umudlu kənd məktəbində isə yalnız qaçqın ailələrin övladları təhsil alır. Hazırda məktəbin 128 şagirdi var. Onlardan bir neçəsi ilə söhbət etməyə çalışdıq.
Burada bizə heç bir şərait yoxdur, sinifsə yoxdur, istili havadanlığı, heç bir şey yoxdur. İndi bu dəqiqə işıq yanmır, sonra odunumuz yoxdur. Ən böyük problemimizə məktəb problemidir. Hal-hazırda siniflərimizi çıxardılar, indi bizi məktəbdən çıxardılar. Nə laboratoriyalarımız var, biz dərsləri geniş planda keçə bilmərik.
Dərs vəsaitləri yoxdur, əyən vəsaitlərimiz azdır, kompüter otaqlarımız yoxdur, otaq kəsatlıqdır.
İndi qaçqın vəziyyətində yaşayırıq, məktəbdə köçü müməkdə dərs keçirik, çətinliyimiz var.
Soyuq və dar sinif otaqlarında el ifadəsi ilə desək, iki sıçan dalaşsa biri təndirə düşər. Şagirdlər otağın ortasında quraşdırılmış odun sobasından içəri dolan tüstünün istisində qızınmağa məcburdular. Sinifi qızdırmaq üçün yandırılan odunu da onlara heç kim pay verməyib. Müəllimlər deyirlər ki, özləri maaşlarından pul ayırıb odun alırlar. Məktəbdə çalışan 26 müəllimdən biri, dərs hissə müdiri Şəfə Cavadova arakəsmə ilə ərsəyə gətirdikləri otaqları göstərərək bunları deyir.
Şəraitimiz çox çətindir. Bura şəxsi mülkdür. Öz gücümüzlə həm biraz remont elədik. Parta, stol aldıq. Nə görürsünüzsə hamısını öz gücümüzlə eləmişik. Laboratoriya şəraitimiz yoxdur. Dediklərimizi şifahi deyirik. Əlimizə düşəni gətirib uşaqlara göstərə bilirik. Amma olmayanda eləyə bilmirik. Ancaq quru otaqlardır.
Ümumtəhsil məktəblərinin informasiya kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatına dair dövlət proqramından Umudlu kənd məktəbinin payına da 2 kompüter düşüb. Sinif otağı çatışmadığından onlar elə direktorun eni təxminən 2 metr, uzunluğu 3 metr olan kabinetindəcə qalıb.
Kompüter var, amma kompüter otaqları olmadığına görə məktəbə verməyiblər. İşıq olmadığına görə, otaq olmadığına görə keçə bilmək hər dəqiqə.
Otaq çatışmazlığını qaranlıq, dəhlizə bənzər bir yerə toplanmış kitab qalaqlarda deyirdi. Umudlu kənd məktəbi 50-dən çox rayonda yerləşən 600-dən çox qaçqın məktəblərindən biridir. Təhsil Nazirliyinin kənd rayonları üzrə ümumtəhsil və məktəbə qədər tərbiyə şöbəsinin müdiri Aydın Əhmədov deyir ki, qaçqın məktəblərində əsas problem binalarla bağlıdır.
Bunların əsas problemləri müəyyən mənada o bina şəraiti ilə bağlıdır. Eləsi var ki, məsələn, bu və ya digər binalarda yerləşir. Yəni bəzən o binalar görürsən ki, uyğunlaşdırılmış binalar olur. Şərait nöqteyi nəzərindən tələblərə cavab vermir. Yəni belə çətinliklər var. Təhsilə ayrılan büdcənin 10%-dən biraz yuxarının təhsil nazirliyi idarə edir. Qalan hamısı yerli icra hakimiyyətləri tərəfindən.
Nazirlik yetkilisi məktəblərin təchizatının icra hakimiyyətinin əlində olduğunu desə də, Tərtər rayon icra hakimiyyətindən suallarımızı cavablandıracaq şəxs tapılmadı.
Tərtərdən Durna Səfərli. Bəziləri deyə bilər ki, hər şey birdən olmur ki, Bakıdan başlanan abadlıq, gözəl şərait regionlara da gedib çıxacaq. Ancaq Bakıda hər şey beləmi yaxşıdır? Növbəti söhbətimiz zibilliklər haqqdadır. Bakıda zibilliklər artır, ancaq zibil qabları artmır. Tulantıları şəhərdən çıxardanda da şəhərin qırağında zibillik yaranır. İllərlə üst-üstə qalanan, böyüyüb dağa dönən zibillik. Ekologlar deyirlər ki, zibil emalı zavodu tikilməyincə zibillik problemi qalacaq. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Buradan tutmuş, bax buradan. Düz
İspalkan da var kimi. Özümüz süpürürük, özümüz yığır. Səhər süpürmüşük, yığmışıq da. Bax, 12-də bir çıxmışıq, 3-də də indi yenə çıxmışıq. Heç elə bir ki, heç əl dəymiyik.
Səyyarı 10 ildən çoxdur ki, Bakıda şəhərin təmizliyi ilə məşğuldum. Deyir, mənzil istismar sahəsində işlədiyi bu illərdə gördüyü odur ki, onlar küçələri vaxtı-vaxtında süpürüb zir-zibli vaxtında yıxsalar da, küçələr yenə də zibillidir ki, zibillidir. Ancaq səyyarənin küçələrə zibil tökdüklərinə görə haqqında yanıqlı-yanıqlı danışdığı Bakı sakinləri isə şəhərdə yetərincə zibil qablarının olmadığından şikayətlənirlər.
Olsa atarım, o birimdə olsa ora atarım, yetməmiş.
Yoxdur da, olsa atarım.
Bir yanında olsun. Çiçəklik həqiqətən də dəhşət çoxdur.
Bu zibil qablar qoymalıdır bura. Təmizliyə riayət eləməlidir. Belə şəhər olar.
Hamı təmizliyə riayət eləməlidir də.
Bu kağızı əlimdə saxlayıram. Harda zibil yeşiyi harda çıxdı, ta ora qədər o kağız əlimdə gedir.
Bakı Şəhər Təsərrüfat İdarəsinin rəhbərliyi isə hesab edir ki, indi əvvəlki kimi deyil, küçələrin təmizliyinə xüsusi diqqət yetirilir. Şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Hacı Bala Abdalıbov isə öz çıxışlarında bir neçə dəfə şəhərin zibillənməsi məsələsinə toxunub. O deyir ki, zibili küçəyə atanları görməyə gözü yoxdur. Hesab edir ki, indi şəhərdə kifayət qədər zibil qabı var. Adamlarsa zibili həmin qablara yox, küçəyə atırlar.
Bakıda zibil qutusu problemi yoxdur. Bakıda zibil qutusuna zibilin atılması problemi var. Digər tərəfdən bu saat bütün dükanlarda salafan torbalar satılır. Çox ucuz qiymətə satılır. Hər bir vətəndaş salafan torbasını almalı, zibili o torbaya yığmalı, həm evində səliqə səhman yaratmalıdır. Həm də zibil qutusuna salafan torbası ilə bir yerdə zibili atmalıdır. Onda əlbəttə ki, təmizliyə riayət olunacaq.
Ekoloji problemlərin tədqiqi mərkəzinin rəhbəri ekoloq Kəmran Mahmudov da deyir ki, problemin qarşısını almasının bir yolu var. O da məişət tullantıları emal zavodunun tikilməsidir. Ekoloq deyir ki, həmin zavod tikilməsə həmişə belə olacaq. Emal zavodları tikilsə və cəmaat həvəsləndirilsə ki, zibili həmin zavodu vermək lazımdır, bu problem tezliklə aradan qalxacaq. Respublika Epidemiologiya və Gigiyena Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımov da deyir ki, tullantıların insan sağlamlığı üçün necə ziyanlı olması haqqında dəfələrlə çıxışlar ediblər. Ancaq şəhərin mərkəzindən başqa kənar hissələr yenə də zibillidir ki, zibillidir.
82 nəfər mənzil istismar sahəsinin cavabdeh şəxsini, rəisini, onun müavini biz cərimə eləmişik. Lakin əksinə şükürler olsun ki bugünlərdə belə antisanitar nöqtələr qalmaqdadır. Məişət planlar qrafika uyğun daşımır. Harada antisanitariya varsa orada yolxucu xəstəliyi var. Harada antisanitariya varsa orada sadəcə heyvanların sayı arta bilər. Zoonoz infeksiyalar qalxa bilər.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən müxbirimiz Kəbiran Dilavərliyə deyiblər ki, zibil emalı zavodunun layihəsi artıq hazırlanır. Bu kontekstdə sonuncu reportajımız idi. Kontekst proqramı burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra müxbir saatı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Verilişi mən aparıram. Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? Dekabrda səlahiyyəti başa çatmış Mətbuat Şurasının qurultayı niyə gecikir?
Mətbuat Şurasını yaradanda azad, hökumətdən deyək ki, müstəqil olan qəzetlərin sayı çox idi və onların təsiri də var idi. Vaxt keçdikcə vəziyyət ona gətirib çıxartdı ki, demək olar ki, bu orqanların sayı xeyli azaldı və Mətbuat Şurası bu vəziyyətdə öz rolunu yerinə yetirə bilmir.
Azərbaycanda korrupsiya olmayan yer varmı?
Əhalinin ən çox üzləşdiyi icra nümayəndəsindən idi, bələdiyyələrdən idi, hətta deyirlər ki, suyu da pulundan alırıq. Polis, məhkəmə sistemi, mənzil kommunal sahəsində idi. Da nə qaldı ki?
Maşın bazarını insanlar niyə tövbə yer adlandırır?
Onların dediyinə görə pullu adamlar heç bazarı tanımır, onlar maşını ya salonlardan alır, ya da xarici ölkələrdən sifariş edirlər.
2003-cü ildə Mətbuat Şurası yarananda media nümayəndələri, jurnalistlər arasında belə ümidlər vardı ki, hüquqlarının daha effektiv müdafiəsi üçün daha bir qurum yaranıb. Mahiyyətinə görə bu, o zaman çox geniş yayılmış mediaya qarşı şərəf və ləyaqətin təhqir iddialarının məhkəməyə qədər gelib çıxmasını mümkün qədər imkan verməyəcək. Yəni, mediadan şikayəti olanlar məhkəmədən əvvəl bu quruma müraciət edib iddialarının araşdırılmasına çalışacaqlar. Elə son 5 ildə də Şuranın işi, onun nəyi bacarıb, nəyi bacarmadığı daim müzakirə edilib. Son 1-2 ayda isə ümumiyyətlə Mətbuat Şurasının lazım olub olmadığı müzakirəyə çıxıb. Bir tərəfdən də hələ ötən ilin dekabrında səlahiyyət müddəti başa çatan şura üzvləri qurultay keçirib qurumun qarşıdakı illərdə fəaliyyət yolunu müzakirə edə bilmirlər. Həmkarım Aygün Muradxanlı Mətbuat Şurası ətrafında polemikaların nədən yarandığını, şuranın vətəndaşa və media əhlinə nə faydası olduğundan bəhs eləyir.
Azərbaycan bütün ictimaiyyətə bilir ki, Mirzə Fakir məhz Fakir şeylərə görə həbs olunub. Artıq Avropa ölkələrində Mirzə Fakir bizdən məhbus kimi tanınıb. Yalnız hökumət rəsmiləri, bir də mətbuat şurasının rəhbəri deyir ki, Mirzə Fakir güyə peşə fəaliyyətinə görə həbs olunmayıb.
Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyir ki, Mətbuat Şurası yarananda bütün media əhli düşünürmüş ki, artıq mətbuatla rəsmi şəxslər arasında yaranan problemlər məhkəmələrdə deyil, qurum çərçivəsində həll ediləcək. Başqa sözlə, Mətbuat Şurası hakimiyyətlə media arasında körpü rolunu oynayacaq. Ancaq bu körpü özünü doğrultmayıb.
Azadlıq qəzeti Xaqan Otuşan çıxarılanda Mətbuat Şurası nəzdində bir qurum yaradıldı. O qurum deyək ki, əmlak komitəsi ilə tezin aparatı ilə danışlar aparırdı. Azadlıq qəzeti Xaqanından çıxarılmağa müqabilində ona başqa bir yer təşkil olunacaqdı. Və bizə məlumatlar gəldi ki, artıq hər şey həll olunub, sizin çıxarılmağınız labiddir, amma çıxarılmağınızın müqabilində sizə əvvəlkindən daha yaxşı, daha münasib yer təşkil olunacaq.
Azər Əhmədov 2006-cı il noyabrın 25-də qəzetin Xaqani 33 ünvanda yerləşən binasından çıxarılmasını belə xatırlayır. Onun sözlərinə görə qəzetlə bağlı hər hansı problem yarananda bir qayda olaraq Mətbuat Şurasına müraciət ediblər. Ancaq qurumun reaksiyası baş verənləri pisləyən bəyanatlardan uzağa getməyib. 2007-ci ilin dekabrında Azərbaycan Mətbuat Şurasının səlahiyyət müddəti bitib. Ancaq hələ də medianın özünü tənzimləmə qurumu olan Mətbuat Şurasının növbəti qurultayının nə zaman keçiriləcəyi bəlli deyil. 2003-cü ildə
ərazisində yaradılan və üzərinə medianın sağlamlaşdırılması missiyasını götürən Mətbuat Şurası fəaliyyəti müddətində özünü doğrulda bilibmi? Onun bir institut olaraq Azərbaycanda saxlanmasına ehtiyac varmı? Suallarımızı cavablandıran Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin üzvü, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, eyni zamanda parlamentin üzvü Bəxtiyar Sadıqovun sözlərinə görə, yarandığı gündən bugünə kimi Mətbuat Şurası reket jurnalistikanın qarşısının alınması, medianın iqtisadi dayaqlarının gücləndirilməsi yönündə mümkün ola biləcək bütün işləri görüb.
Radikal addımlar gözləmək, mətbuatın problemlərini bir həmlədə həll eləmək, bu kimi məsələlər biraz hələ tezdir.
Mətbuat Şurasının təsisçilərindən olan Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə deyir ki, nə jurnalistlər, nə də bütünlükdə cəmiyyət Mətbuat Şurasının fəaliyyətindən razı qala bilməz. Çünki Mətbuat Şurası yarananda Azərbaycan mətbuatının problemləri indikindən daha az idi.
Mətbuat Şurasını yaradanda azad hökumətdən deyək ki, müstəqil olan qəzetlərin sayı çox idi və onların təsiri də var idi. Vaxt keçdikcə vəziyyət ona gətirib çıxartdı ki, demək olar ki, bu orqanların sayı xeyli azaldı və Mətbuat Şurası bu vəziyyətdə öz rolunu yerinə yetirə bilmədi.
Mehman Əliyevin sözlərinə görə Mətbuat Şurası faktiki olaraq beynəlxalq donorlardan alınan qrantlar hesabına yaşayır. Quruma üzv olan media qurumlarının çoxu isə artıq üzvlük haqqını ödəmir.
Ancaq bütövlükdə Mətbuat Şurasının fəal və ardıcıl fəaliyyəti üçün ciddi maliyyə lazımdır və o maliyyə yox. Hakimiyyət tərəfindən daha çox buna maraq yox.
Paytaxt sakinlərinə də Mətbuat Şurası ilə bağlı suallar ünvanladıq. Bəlli oldu ki, çoxları Azərbaycanda belə bir qurumun olmasından xəbərsizdir.
Mətbuat Şurası adında qurum tanıyırsınız?
Xeyr.
Heç vaxt bu qurumun adını eşitməmişsiniz?
Xeyr, eşitməmişim.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada ne verirlər versinlər, neyin yersən elə, oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sun vaidinin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqlar açıq-açıqlar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlərdir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəsizik.
Sərpoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Beş başqa deyir, verməyəm, çünki yenə balaca otağa. Yəni, ki, otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxain ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azərbaycanda korrupsiya, rüşvət haqqında danışmayan demək olar ki, yoxdur. Adi vətəndaşdan tutmuş yerli ictimai təşkilatlara, hökumət rəsmlərinə, beynəlxalq qurumlara qədər hər yerdə bu bəla və onun fəsadlarından bəhs olunur. Bu bəladan qurtulmaq üçün də hərənin öz resepti, öz çıxış yolu var. Ağsaqqal, dünya görmüş insanların rüşvət, korrupsiya problemlərindən çıxış yolu barədə təkliflərindən isə Ələkbər Rafıoğlunun reportajında tanış ola bilərik.
Heç rüşvət vermişsiniz?
O qədər, çox olub.
Nə üçün, kimə?
Müxtəlif məsələləri həll eləmək üçün, çeklərdə, şəxsiyyət vəsiqəsi alanda.
Bunları həll eləmək üçün rüşvətsiz keçinmək mümkün deyil.
Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə bizdə desən qanun məsələləri pulla eləyirlər. Yəni ki, pulu verməsən onlar o işi görməyəcəklər.
Bu Bakı sakini Emin Əliyevin fikirləridir. Deyir, əvvəllər təkcə dövlət orqanlarından hansısa sənəd və yaxud arayış alarkən vaxt itirməmək məqsədi ilə rüşvət verirdisə, indi hər işə görə, hətta hal-hazır təqaüdünü alanda da əlini ciblərinə salmalı olur. Beynəlxalq təşkilatlar dəfələrlə Azərbaycan hökumətini korrupsiyaya qarşı mübarizədə sərt addımlar atmağa çağırıblar. Buna cavab olaraq isə rəsmilər korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının və prokurorluq yanında müvafiq idarənin yaradılmasını, həm də bu sahədə qəbul olmuş qanunları, milli strategiyanı göstərirlər. Ancaq Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbaycan üzrə koordinatoru Scott Taylor deyir ki, qanun qəbul etmək asandır, çətini ona əməl etməkdir.
Çox vacibdir ki, Azərbaycan hökuməti məmurları milli strategiyanın icrasına səfərbər etsin və ona nəzarət mexanizmi yaratsın. Vətəndaşlar öz hüquqlarını bilməlidirlər ki, həm buna əməl etsinlər, həm də hökumətdən bunu tələb edə bilsinlər.
Cənab Taylorun fikrincə, problemi köklü həlli üçün dövlət iradə göstərməlidir. Amma Korrupsiya Qarşı Mübarizə Komissiyasının üzvü deputat Bəxtiyar Əliyev deyir ki, dövlətin iradəsi var. Sadəcə olaraq, mübarizəni effektiv təşkil etmək üçün ictimai nəzarət kifayət deyil. Bu durumda isə komissiya üzvünə görə aşağı dövlət orqanları yuxarıların diqqətindən yayınaraq istədiklərini edə bilirlər.
Qəbul edilmiş qanunlara bəzi hallarda müəyyən nazirliklərdə riayət edilmir. Bəzən sahə nazirlikləri özlərinin hüquqi normativ aktlarını qəbul etməklə, qəbul edilmiş qanunlar kimi sahibkarlığın inkişafına geniş şərait yaradır. Dolayısıyla o şəraiti məhdudlaşdırmağa cəhd göstərir.
Bəxtiyar Əliyev deyir ki, vəziyyəti nəzarətdə saxlamaq üçün Korrupsiya ilə Mübarizə Komissiyası qeyri-hökumət təşkilatlarını monitorinqə cəlb etmək istəyir. Amma bəzi hallarda bölgələrdəki administrasiya buna mane olur. İndiyə qədər Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsinə 205-dən artıq müraciət daxil olub. Onların 85-i ilə bağlı cinayət işi qaldırılıb və təxminən 60-ı ilə bağlı məhkəmələrə baxılıb və onların üzərində qüvvəyə minmiş qərarlar var. Bəxtiyar Əliyev deyir ki, şikayətlər əsasən bələdiyyə və icra qurumları ilə bağlıdır. Komissiya üzvünün fikrincə, bu məsələlərin həlli üçün vətəndaş cəmiyyəti gücləndirilməlidir. Amma korrupsiya üzrə proqramın yerlərdə icrasının monitorinqi aparmış Nefsilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatının rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı isə deyir ki, problem vətəndaş cəmiyyətində yox, dövlətin idarəçiliyindədir. Çünki məmurların əksəriyyətinin strategiya haqqında heç bir məlumatı yoxdur.
Monitorinqini keçirəsən, gördü ki, ümumiyyətlə məmurların çoxsunun proqram haqqında məlumatı yox idi. Qazağın prokuroru dedi ki, mən arxivə qoymuşam, üstün toz basmasın. Bir rayonda da dedilər ki, siz yoxsulluqla mübarizə proqramı haqqında danışırsınız. Əhalinin ən çox üzləşdiyi icra nümayəndəsindən idi, bələdiyyələrdən idi. Hətta deyirdilər ki, suyu da pulla alırıq. Polis, məhkəmə sistemi, mənzil kommunal sahəsindəydi. Daha nə qaldı ki?
Mivari Qəhrəmanlı deyir ki, korrupsiya nəzarət edən də, ona qarşı mübarizə aparan da icra qurumları olduğu halda problemin həllindən danışmaq mümkün deyil. Çıxış yolunu isə təşkilat rəhbəri Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin yanında Vətəndaş Cəmiyyəti İnstitutunun, məsələn, Ağsaqqallar Şurasının yaradılmasında görür.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Son zamanlar kreditlə telefon götürmək, soyuducu, hətta maşın da almaq dəbdədir. Bir çoxları əlbəttə krediti dəbə görə deyil, cibinə görə götürməyə məcbur olur. Amma krediti götürmək bir yana, onun faizini də vaxtında ödəmək lazımdır. Belə olmadıqda isə 7 ay əvvəl maşın almış Qəzənfər kişi kimi aldığı maşını satmaq məcburiyyəti yaranır. Elə müxbirimiz də maşınların satıldığı bazarlardan birində olub, maşınları niyə, neçəyə satıldığını araşdırıb. Satıcıların Həyat Məktəbi Tövbə yeri adlandırdığı bu bazarda baş verənləri Maarif Çingizoğlu çatdıracaq.
Yaxşı maşınlar, hamısı yığılmış, magnetofonu, ayaq altısı, zadı, hər şey. Pulti, podyomniki var, sinonu var.
Bu sözləri Bakıdakı maşın bazarında addımbaşı eşitmək olur. Mən Rusiya istehsalı olan qırmızı rəngli 07 markalı Jiguliyə yaxınlaşanda onu satan Vaqif Quliyev də avtomobillə maraqlanan müştəriyə maşının bu keyfiyyətlərini sadalayırdı. Geniş, təxminən 5-6 hektar ərazini əhatə edən bazarın relifi belədir ki, satılan maşınların yarısı bir qədər hündürdə, bir hissəsi də aşağıda saxlanılır. Ancaq aşağıda və yuxarıda saxlanmasına baxmayaraq, bunun qiymətə və maşın satanların ödədiyi yer puluna və başqa məsələlərə heç bir dəxli yoxdur. Bura şənbə və bazar günü maşın satmağa gələnlər günə 11 manat pul ödəməlidirlər. 2 günə 22 manat. Başqa xərclər də var, bütün bunlara görə kiməsə ödəniş qəbzi verilmir. Bu bazarda olduğum təxminən 4 saat ərzində nə qədər maşın satıldığını deyə bilmərəm. bilmərəm, amma bir onun şahidi oldum ki, hərə maşını bir problemə görə satır. Necə deyirlər, bu bazarda kefindən maşın satan çox azdır. Maşınların niyə satılması sualı burada əməlli başlı yaranın qasınağını qoparmağa bənzəyir. Maşınınızı niyə satırsınız deyə fikirlərini öyrəndiyim adamların əksəriyyəti krediti ödəyə bilməmələrindən gileylənirdilər. Elə İmişli rayonundan gələn Qəzənfər Kərimov sürücülər arasında 400 adlandırılan G-Class Mercedesini dəyərdəyməzinə satırdı. Dəyərdəyməz deyəndə ki, 7 ay əvvəl 21 min dollara aldığı avtomobili 17 minə satırdı. Deyir, 7 ay əvvəl oğlu bu maşını kreditdə alıb. Hər ayda banka 1000 manat pul ödəyirmişlər. Elə bütün imkanları da 7 aya qədər bəs eləyib.
Satıram. Çünki ödəyə bilmirəm.
İndi bu ay ödəmişsinizmi? Yoxsa hələ ödəyəcəksiniz?
Ödəyəcəyəm. 28-də 1000 dolar ödəməliyəm.
28-ə qədər satmalısınız da bu maşını?
Hə, mütləq.
Necə olursa?
Hə, satıb o yerinə satıram. Gəl var, bağlayan spora girəm. Keçikdirəm, bir də var biraz yerinə verdim.
Krediti ödəyə bilməyənlər bu bazarda o qədər çoxdur ki, maşın satanlar zarafatyana bu bazara həm də tövbə bazarı deyirlər. Deyirlər, gəlmişik həm maşınımızı satmağa, həm də tövbə etməyə ki, bir daha gücümüz satmayan yükün altına girməyək. Bu bazarda nə qədər çox gəzirsən, bir o qədər də çox şeylər üzə çıxır. Misal üçün, Bakıda yol polisinin tez-tez saxladığı, ayaq üstə sərnişin aparmağa qadağan etdiyi mikroavtobuslarla bağlı maraqlı bir məlumatlar tapdım. Bu məlumatların maraqlılığı ondan ibarətdir ki, Almaniyadan gətirilən mikroavtobusların heç biri sərnişin daşıyan avtobus kimi deyil, yük maşını kimi gətirilir. Özü də həmin mikroavtobusların əksəriyyəti pəncərəsiz olur. Sadəcə Bakıya gətiriləndən sonra həmin maşınlara pəncərə açılır, şüşə salınır, oturacaq qoyulur. Bir neçə ildir ki, Almaniyadan Mercedes avtobusları gətirən Vüsal deyir ki, bu avtobusların gətirilməsi çox çətin məsələdir. Birincisi, yük maşınından fərqli olaraq avtobusa görə alınan gömrük rüsumu çox bahadır.
Qanunlu rastamoşkası bunun 2800-3000 dollar. Heç yanda beləncə rastamoşka yox.
Vüsal deyir ki, oturacaqların quraşdırılmasına icazə ilə avtobusa dövlət nömrə nişanı alınması ikisi bir yerdə 1700 manata başa gəlir.
Azərbaycana girəndə hər bir maşın 5000 dollara kimi ödəniş olunur.
Bu, mikroavtobus gətirənlərin üzləşdiyi problemlər idi. Maşın bazarındakı dəllalların dediyinə görə indi maşın alveri xeyli zəifləyib. Hətta heç vaxt indiki kimi belə zəif bazar olmayıb. Onların dediyinə görə bazarda çoxlu xarici avtomobil olmasına baxmayaraq, ən çox satılan və alınan Sovet və Rusiya istehsalı olan köhnə maşınlardır. Maşın satanların dediyinə görə bu da daha çox adamların imkansızlığı ilə bağlıdır. Onların dediyinə görə pullu adamlar heç bazarı tanımır, onlar maşını ya salonlardan alır ya da xarici ölkələrdən sifariş edirlər. Maşın bazarında olduğum bir neçə saat ərzində bunları öyrənə bildim. Bir də o mənə aydın oldu ki, maşın bazarı təkcə bazar deyil, həm də kimlər üçünsə bir həyat məktəbi, bir tövbə yeridir.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Heç su kranı açanda lilli suyun gəldiyinin şahidi olubsuzmu? Mən olmuşam, eləcə də Ceyranbatan su anbarından yəqin ki, su alan bir çoxları da. Bəs evlərə gələn bu su təmizlənirmi? Su anbarını necə, təhlükəsizliyi lazımı səviyyədədirmi? Müxbirimiz Vüsali Əlibəyli bax bütün bu suallara cavab tapmaq üçün yolunu Ceyranbatan su anbarına salıb.
Bu dəqiqə mən Ceyranbatan su anbarının qapısı qarşısında dayanmışam və darvazalar da taybatay açıqdır. Darvazanın üstündə kənar şəxslərin daxil olması qadağandır. Lövhəsi yazılıb, amma bu kənar şəxsə bura girməyə kim qadağan edəcək, onu hələ bilmirəm. Yəni, mənim tək istənilən bir şəxs bu qapılardan içəri girib su anbarını çirkləndirə bilər. Kənar şəxslərinin qadağan olduğu əraziyə daxil oldum və hətta Ceyranbatan su anbarını yaxından seyredə bildim. Mənim daxil olduğum yer qəza xidmətinin və şəhərə su kanalının ötürüldüyü yer idi. Onlar içməli suyu qoruyur. Su anbarının başına dolana-dolana gəlib çıxdım digər posta. Hansı ki, orada oturan mühafizə xidmətinin əməkdaşı deyir ki, günün bütün saatları burada adam olur və anbarı qoruyur.
Kənar şəxslər səhərə qətli qadağandır. Quş qripinə görə, məsəl üçün, bıraqmır, ovçular gəlir ovuna görə.
Bəs Ceyranbatan su anbarının istifadəçiləri nə deyir içdikləri su haqqında? Dinləyə biləcəksiniz ki, istifadəçilər küləkli havada daha da əziyyət çəkir.
Valla deyilənlərə görə ən keyfiyyətli su Ceyranbatan suyudur. Amma ki, açıq olduğuna görə külək olan zaman çox lilli olur. Qoxu iyi oldu ki, məsələn, lildən sonra xlor vururlar, xlorun hiss olunur.
Bütün kanalizasiya hamısı axır Ceyranbatanın yaxınlığında xəstəlik də başlanır.
Su elə bir şeydir ki, lüboy torpağı sızır keçir də. İçməli suya kanalizasiya suyu çox yaxın.
Nə fikirləşirsən? Yağış yağır, kanalizasiya sonra axır. Nə fikirləşərsən?
Suyun təmizliyi çox bərbat haldadır. Su çeşil gəlir.
Hava buludlaşdı, yağış oldu.
su çirkli olur. Suyu sok kablarını kəsirik, ora pambıq qoyuruq. Bu pambıq qapqara təzdən bir də dəyişməsə mümkün deyil suyu içməli kimi istifadə eləmək.
İçmədə çirklidir, içmə. Kraftdan gəlirlər.
Harası kraftdan gəlir?
Kanadatlada 2 manat.
Kanada satana gücümüz çatmır. Nəyinə məlumdur?
Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin direktoru Telman Zeynalov isə deyir ki, su anbarının qorunmaması bütün Bakı və Sumqayıt əhalisini zəhərləyə bilər.
Sadəqayı yollarda televizor qoymayıb, yoxlamayıb. Burada da həmçinin hər 50 metrdə, 100 metrdə bir ondan qoymalıdırlar.
Ekoloqun sözlərinə görə kanalizasiya yaxınlıqdadırsa, hamısı qurun suları ilə su anbarına çıxa bilər. Əgər bütünlüklə su anbarının ətrafı betonlu olarsa, 50-100 metrdən yaşayış evlərinin olması mümkündür. Telman Zeynalov onu da əlavə etdi ki, Ceyranbatan su anbarı betonlu deyil. Suyun xlorla təmizlənməsinə gəlincə, ekoloq xlorun hələ sovetlər vaxtında qadağan olduğunu deyir və təklif edir ki,
Aran zonasını təmiz su təchizatı ilə təmin edir, içməli su təchizatı ilə qurğudur. O özü keçir, dünya standartlarına görə içməli su verir. Yəni burada da onu eləməlidirlər, burada xlorlamamalıdırlar.
Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin informasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Akşin Rüstəməv isə deyir ki, 2002-ci ildən su durucularında, süzgəclərdə və xlor təsərrüfatında yenidən qurma işləri başa çatıb. Kanalizasiya sularına gəlincə Akşin Rüstəməv son illər ərzində kanalizasiya xətlərinin çəkildiyini misal çəkir. O suyun təmizlənməsi prosesindən danışır.
O su kimyəvi reagentlər vasitəsilə təmizləmə prosesini keçir, zərərləşdirilir və ondan sonra da nəql olunur şəhərə və o suyun heç bir təhlükəsi yoxdur.
Sanitar Epidemiologiya Mərkəzinin Kommunal Gigiyena bölməsinin müdiri Leyla Tağızadə laborator nəzarətinin hər ay aparıldığını deyir. O su anbarının ətrafında kanalizasiya xətlərinin olması faktını inkar edir. Deyir ki, ətrafda tikililərin olması belə qadağandır. Amma öz müşahidələrimdən deyə bilərəm ki, Ceyranbatan su anbarının yaxınlığında yaşayış evlərinə də, yeni tikiliyə də, hətta yolun qırağındakı kanalizasiyalara da rast gəlmək olar.
Dünyanın ən böyük kitabxanası Amerika Konqresindədir. Bəs Bakıdakı kitabxanalarda nə qədər kitab var? Bu barədə anonslardan sonra.
Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi sahə polisi bizdə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsəx mev pikrob kamitaribadi demokratiya biz qoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Reforçağələrin asaq Levon Tepetrosanı vanatorun evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də.
İnternet mənbələrinə inansaq, 450 dildə olan Amerika Konqresinin kitabxanasında kiçikli böyüklü 115 milyon ədəd kitab var. Avropanın ən böyük kitabxanası isə Rusiyanın dövlət kitabxanasıdır. Bu kitabxanaya il ərzində 1.5 milyona yaxın oxucu gəlir. Bəs Bakıdakı kitabxanalarda vəziyyət necədir? Bakıda az qala hər addım başında, hər binanın küncündə, şadlıq evlərinə, restoranlara rast gəlindiyi halda milli kitabxanalarımızda necə vəziyyət ürək açandırmı? Oxucular istədiyi kitabı əldə edə bilirlərmi? Şəhla Sultanovanı dinləyək.
Axundov adına mərkəzi dövlət kitabxanasının oxu zalında adam azdı desəm yanılardım. Bir xeyli oxucu var. Onlara söhbətdə məlum oldu ki, əksəriyyəti də universitet tələbəsidir və dərslə bağlı kitablar axtarırlar. Deyirlər, dərsə aid kitabları kitabxanada tapmaqda elə bir çətinlikləri olmur.
İstədiyimi tapmışam. Burada nə istəyirsiz kitablar var?
Bütün yeni kitablarla deyə bilmərəm, amma mən istədiyimi taparam.
Çoxusunu tapa bilirəm, amma hamısını yox.
Mənim sahəm üzrə kitabla təminatından razıyam.
Bəzilərini tapıram, bəzilərini yox.
Bu, tələbə oxucuların fikirləri idi. Onların əllərindəki kitabların köhnə olması, kitabın kiril əlifbasında olmasından bir də solğun üz qabığından asanca nəzərə çarpırdı. Lakin tələbə olmayan oxucuların fikirləri bir qədər fərqli oldu. Onların sözlərinə görə işləri ilə əlaqədar ya da marağında olduğu kitabları burada tapa bilmirlər. Bu oxucuların fikrincə bu da axtardıqları kitabların yeni olması ilə əlaqədardır. Deyirlər, bizim kitabxanalarda yeni nəşrləri tapmaq müşkül işdir.
Mən çox məşhur yazıçı Kolin kitablarını Axundov kitabxanasında tapa bilmədim. Makroekonomika aid kitablar axtardım, onu amma tapa bilmədim. O da məncə çox təbiidir ki, kitabxanalarda yoxdur kitablar, çünki onların prosto oxuyucusu yoxdur.
Mənbələr var idi, onlar kitabın arxasını etmişdim mənbələrdən ki, hansı kitablar var. Gərdim Axundovu tapa bilmədim.
hüquqa aid kitablarını maraqlanıram. Kitabı tapa bilmirəm. Daha çox Sovet vaxtından qalmış Sovetskaya Prava belə kitablardır. Mənə daha çox indiki zaman lazımdır da. Tapa bilmirəm.
Axundov kitabxanasından o qədər də uzaq olmayan İqtisadi Elmlər üzrə birinci fundamental kitabxanada isə oxucular dedilər ki, onlar iqtisadiyyat sahəsində həm təhsildə, həm də işdə ehtiyac duyduqları kitabların demək olar ki, əksəriyyətini burada əldə edə bilirlər. 1999-cu ildə Chevron Neft Şirkəti və Neft Akademiyasının köməyi ilə yaradılan kitabxananın direktoru Nabil Seydovun sözlərinə görə, bu kitabxananın 1500-ə qədər üzvü var və hər bir üzv hər ay rəmzi olaraq 60 qəpik üzvlük haqqı ödür. Bu pulla da kitab alınır.
Hər il kitabxanaya təxminən 100-150 arası yeni kitab daxil olur. Bunlar deməli Moskvadan gətirilir əksər hallarda. Çox kiçik sayda kitablar isə Azərbaycanın daxilindən alınır. Hal-hazırda kitabxanada təxminən 3000-dən artıq kitab var.
Nabil Seyidov deyir ki, Azərbaycanda oxuculuq potensialı çox zəifdir, çünki kitablara maraq çox azdır. Tələb olmadığına görə də Azərbaycana kitab gətirilmir. Mədəniyyətşünas alim Professor Rəhman Bədəlov deyir ki, kitabxana məscid səviyyəli müqəddəs bir yerdir və ona məbəd kimi yanaşılmalıdır. Lakin indiki Azərbaycan cəmiyyətində bu fərqlidir.
Gəl, mədəniyyət yolu seçməyib. Bu da əsas problem. Müstəqillik birinci kitabxanadır. Biz o yolu seçməmişik. Bu bizə yox. Uşaqlıq evlərini, show business, bizim mahiyyətimizdir və mən çox bədən baxıram gələcəyimizə.
Rəhman Bədəlovun sözlərinə görə kitab oxumağa maraq yaratmaq üçün cəmiyyət özü də müəyyən təşəbbüslə çıxış etməlidir.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, salam.